Sono in radio noi VOA Saganta Fano Romoti. VOA Saganta Fano Romoti ta tagi jamaata te galgal saati la mawra ka saati sadi te metro bandi di dami la ma di dami shani fi soddo mi tokrat Washington DC rasani da barsunu ya yu yalkam. Ma forin te san nagana ma forina lo nagana la galeje cha naga sanfun amma jinti dami lam bara humla mafti dama khesi radoni vio e fanno romoti nail sati fi metro bandi ra cha kasu jirtani anene sora la khete
bulchin sitrab maqabiyo ta torba ta re gure malake sa sensi suf karor fate jira mata odu harati attamoltan odu addunyaf anajal ne gamadat
kale magala hararetti worri grumayet niya wan eddu cha cha se balle selle foki studio emne fi biron kafawoti fi pabawoti fi dablen hedun kees jiranillen worra manne ti cha cha san keessa tokko botin qabenna len hedun tani matan itgafatam to ta parti mormitu binishangul keessa nama sadihidan wanar isanetti min keessa tokko jalannet wan addunyan keessa oltinutte
Bulchiinsi Trump maqaa biyyootii torba tarree uggura imalaa keessa seensisuuf karoorfachuusaa dhaabbati oduu poolitikoo gabaasee jira. Waa'ee kana pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp Daavoos Siwiizerlaandi keessatti poolitikoof akka ibsanitti.
No, we're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe. You see what's going on in the world.
Hanga tokko itti dabaluuf jirra nutis ta'ee biyyi keenya nagaa qabaachuu qabdi waan addunyaan irra jirtu ta'a argaa jirtani biyyi keenya nagaa ta'uu qabdi kanaaf uggura imalaa jabaa qabna biyyootii hanga tokko irratti. Kanatti dabaluufis karoorfannee jedhan Tiraamp biyyoonni kun isaan kam akka ta'an garuu Tiraamp ibsine gaazexaan poolitikoo jedhamu akka jedhutti maqaan biyyoota kanaa wiixata dhufu ibsamuu mala sabaahimaa Yuunaayitid Isteets oduu kana gabaasuu isaanii immoo dhaabbati oduu Rooyters gabaaseera. Rooyters maqaa poolitikoo dha'uudhaan akka gabaasetti biyyoonni torban uggurri imalaa irra kaa'amu jiru jedhe kun Belaaruus, Eertiraa, Kirgiskistaan, Maayinamaar, Naayijeeriyaa, Sudaaniif Taanzaaniyaa ta'uu ibse. Wool Striit akka gabaasetti uggurri imalaa kun gosa viizaa kennamu irratti adda addummaa qabaata. Tarkaanfiin kunis hariiroo Ameerikaa biyyoonni uggurri imalaa irra kaa'amu gidduu hariiroo jiru hadheessu mala jedhameera. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteets bara darbe jechuun 2019 keessa biyyoota shororkeessota faccisuuf jecha duula gaggeeffamu keessatti walta'iinsa hin argisiifne jechuun tarreessitee turte keessa Eertiraa haquunshee ni yaadatama. Fakkeenyaaf Naayijeeriyaan biyya Afrikaa keessatti dinagdee guddoo qabduu fi lakkoofsi heddumina uummata ishees guddaa. Kana malees duula shororkeessota irratti gaggeeffamuun michuu Ameerikaa ka turtee fi lammiiwwan ishee hedduun immoo as Yuunaayitid Isteets keessa kan jiraatan ta'uun beekamaadha. Garee Al-Shabaab waliin yeroo dheeraaf biyya alaa seenee waraanaa ka ture mootummaa Somaaliyaa Moqdishoo jirutti harka kennuunsa dhaga'ameera. Zubeer Al-Muhaajir London irraa Al-Shabaabitti makamuuf bara 2006 imalee kaawunsilii abbootii amantii shuuraa jedhamu sana seene. Sababa harka kenneefis Al-Shabaab musliimotaaf addunyaa waan sobaa jiruufi jedheera. Seera sheeriyaa hojiirra akka oolchan dubbataniyyuu kun sobaa jedhe. Sababiin isaas haalattiin seera sheeriyaa faallaa ta'u itti hojjetan argeeraa jedhe. Aangoonni Somaaliyaaf miseensonni Al-Shabaab kanneen duraan harka kennatan Al-Mujaahir harka kennachuusaa mirkaneessanii jiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Tiraamp aangoo irraa kaasuuf yakka ilaalchi pireezidaanticha irratti gaggeeffamu sa'aatiilee dheeraaf kaleessa waaree boodaaf walakkaa halkanii boodayyuu sa'aatii lama akka ga'e yoo ta'u seenen Ameerikaa immoo roobii har'aa falmii bakka buutota miseensota mana marii kan Tiraamp aangoo irraa bu'uu qaba jedhan bira falmii dhiyaate dhaggeeffachuuf jira. Kibxata kaleessaa walakkeessa halkanii irra sa'aatii lama gad darbe booda sagalee 53-47 ta'een seerota adeemsa hoogganaa sagalee yayyabaa kan rippaabilikaanota Mitch McConnellin dhiyaate raggaasan sagaleen kenname kun yaada fooyya'uu demokiraatonni dhiyeessan irratti falmii dheeraa gaggeeffame. Kunis ragaalee waamamanii dhiyeessu akkasumas raga ba'iinsa aangoota bulchiinsa Tiraamp dhaggeeffachuu kan jedhu of keessaa qaba. Aangoota koree birkii kan mana maree Yuunaayitid Isteetsiin qorannaa gaggeeffamee ture irratti kan dhiyaachuuf aangawoonni gaafatan White House dhorkuunsaan yaadatama. Yaada akka fooyya'u dhiyaate mara kan seenata keessaa sagalee guddaa qaban Rippaabilikaanonni fudhatama dhabsiisaniiru. Pirezidaant Tiraamp irratti yakka laalchi gaggeeffamaa ka jiru ta'us pirezidaantichi walgayii waa'ee dinagdee addunyaa irratti dubbatu Davos Siwiizerlaand keessa jiran. Tiraamp walgayicha xumura irratti as gara Yuunaayitid Isteetsiitiin ka'een dura ariitiin tuuta oduuf ibsa kennaniin waa'ee dinagdee Ameerikaa irratti qiyyaafachuuf yaalanii jiran. Tuuta oduu White House'iif kan pirezidaanticha waliin gamasitti maleef ibsaarra kennan irratti daayireekterri waliigalaa kan jaarmayaa daldalaa addunyaa Roberto Azevedo afeeran. Kunis seera daldalaa addunyaa irratti jijjiirama fiduuf Tiraamp ka gumaachan akka ibsaniif ture. Jaarmayaa daldalaa addunyaa waggooti dheeraaf Ameerikaaf ilaalcha gaarii hin qabu ture jechuun Tiraamp dubbataniiru. Aangawoonni jaarmicha kanaa torban dhufuu yookaan torban lama keessatti Waashintan dhufuudhaan Tiraamp jaarmayaa sana keessatti jijjiirama argansiise jedhame aangawoota Ameerikaaf ibsuu jedhamee jira. Chaayinaa keessatti vaayirasii haaraa koroonaa jedhamu lubbuu nama 17 galaafachuusaa aangawoonni tajaajila eegumsa fayyaa ka biyyattii beeksisanii jiru. Duraan lakkoofsi namoota du'anii 9 ta'uun ega labsamee booda al tokkoon lakkoofsi kun 17 ga'e jedhama. Kanas kan labse komishinni fayyaa Chaayinaa yoo ta'u kunis aangawoonni kutaalee maqaa dha'uudhaan akka ta'e sabaa himaan mootummaa beekseera. Aangawoonni akka jedhanitti duuti kun kutaa Chaayinaa Hubei keessatti kan dhaqqabe yoo ta'u namoonni 440 kutaalee biyyattii 13 keessatti vaayirasii kanaan qabamuu isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Ayyaala maduu caqafne waan akka dachaan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartii mormituu Beenishaangul keessa itti gaafatamtoota olaanoo 3 hidhanii jedha itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii tana. Akka itti gaafatamaan biiroo nagaatiif ijaarsi naannoo Beenishaangul obbo Abarraa Beeyitee jedhetti nami yaadi siyaasa isaatii jedheetiin hidhamin jiru. Naakoor malkaan nu erge.
Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii bilisa baasaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan obbo Mahammad Ismaa'il dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 11 bara 2012 magaalaa Asoosaatti hooggantootni paartichaa lamaa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhaman jechuun akkasitti ibsanii jiru. Haala hin beekamneen durataa dhaabbata bilisa baasaa uummata Beenishaangul Beeniin obbo Abdusalaam Shangalii fi durataa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Gumuz obbo Giraayin Guddataa ajajama murtii dilbata ba'e jechuunis amajjii 10 bara 2012 ba'een hidhamanii jiru. Ajajji kun guyyaa hojii mootummaan ala kan inni barreeffame. Sababni qabatamaan ajaja kana irratti ibsamee hin jiru. Mana jireenyaa isaanii irraati kan qabaman namootni lamaan kun waajjira poolisii aanaa Asoosaattis hidhamanii jiru. Hanga ammaatti maaliif akka hidhaman hin beekamne. Gara fuulduraatti kan beeknu ta'a. Nuti kan beeknu namootni kun qaama seerummaa qabaachuu isaaniiti. Paartileen Beenanii fi dhaabbatni dimokiraatawaa uummata Gumuz Godeen torban lamaan darbe yaa'ii waliigalaa geggeessaniin adda uummatanii gara adda dimokiraatawaa uummata Beenishaangul Gumuzitti akka ce'an beeksisanii jiru. Dubbii himaan Beenan obbo Mahammad yoo yaa'ii geggeessine akka jedhamu aangawoota olaanoo mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa sodaachifni nu dhaqqabaa ture jechuun dubbatanii jiru. Aangawootni olaanoo paartichaa sababuma walgahii geggeessaniif hidhamuu hin oolle jechuun dubbatu dubbii himaan kun. Haaluma walfakkaatuun itti gaafatamtootni olaanoo dhaabbata dimokiraatawaa Booroo jedhamee waamamu 3 humnoota mootummaatiin qabamanii erga hidhamanii 7 ta'uufi jedhan. Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa dhaabbata dimokiraatawaa Booroo obbo Yohaannis Tasammaa.
Booroo Dimokiraatik Paartii kilalaayi politikaa jechuudha.
Paartiin dimokiraatawaa Booroo paartii sadarkaa naannootti uummata Shinaashaa giddugaleessa godhate hundaa'edha. Jalqaba kan hidhaman durataa itti aanaa dhaabbata dimokiraatawaa Booroo obbo Geetaahuun Margaa fi itti gaafatamaa sabquunnamtii Dr. Geetaachoo Tishaa jedhamu. Erga muddee 30 bara 2012 as yeroon beellamaa itti gaafatamee mana amala sirreessaa godina Asoosaatti argamu. Dabalataanis durataa paartichaa obbo Amantee Kashii osoo walgahiidhaaf gara boordii filannoo biyyaalessaa dhaqanii buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa booleetti qabamaniiti. Kan Asoosaatti akka deebi'anii hidhaman taasifame. Isaan irrattis yeroon beellamaa guyyaa 14 gaafatamee jira. ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ራቆፋ ሆገንቶ ተሰዲቱ ይደመይ ጅራጅቹዳ የሮጋ ፍኑስ ነምኒ ሰበቲን ይደመንስቴ ዴቪ ጋኑፍ ከንንጅሩ ሆገናን ፖሊሲ አናሶሳ ኢንስፔክተር ኡላና ረሃማ ሰይድ ሆገንቶትኒ አደ ዲሞክራቷ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ቤጉዴግ ለማ አማናዳን አከኑ ብረቲ ይደመኒፊ ዊጠተ ደርቤ ገረከኝ ዱፈኒሩ ጀደን ከንቀበያሞ ሁምና ዳቲ ከንጀደን አጀጃንኩን ከን አጀጀከኛሞ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጀደን ማሊፋ ከይደመንላች ሴስ ዋምቤ ከነከን ቀምኒ ከንሳንዱበተን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ መሐመድ አብደኒል ገመይሳኒቲን ሃንጎትኒ ፓርትሌ ሙርከቶታ ኩኔን ማሊፋ ከይደመንላች ሴ የሮ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፊብሰኪነና ከስጀደን
ፓርቲ ጋር የተገናኘ ሳይሆን ሌሎች
ሰበምኒ ቲንቀበመኒ ይደመኒ ከምፓርቲው ጅወል ቀበቶ ሶንታኔ የካን ሸከመኒቲ ይሰከና ሞጉል ቁሌ ይፈቻ ጅራ የሮጡ ሙሩ ኦዴፈኖ ስኒፍ ኬኒና ኩኒ ማረኮን ቀቡ ሱዳቺ ፈማቱሬ ከንጀጠን ላልሴ ዋነከሲ እንጅሩ ዋን ሁንደሳዩ የሮ ቆረኖ ኬኘ ጥሙሬ ስኒፍ ይብስና ሆገናን ቢሮ ኢጃር ሰነጋፍ ተስገቢ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አበራ ባየታ ገመይሳኒቲን ሰባይቲ ጠመን ኮሚሽኒን ፖሊሲና ንቻ አኩመ ቆረኖ ሳ ጥሙሬን ኢፈከን ጎዱ ተውስ የካን ሸከመኒ መሌ ሰበበ ጌጌስቶ ተፓርቲ ታኒፍ ሂኒጠምኔ ጀቹን ዱቢዱመ ኮሚሽነር መሐመዲን ምርከኔሰኒ ጅሩ የከይቲ መተመንገሩ አማፍ ከነ ጉሙዚፊ ፓርቲ ዲሞክራታው መተ ጉሙዝ ገባሱዳፍ ጋዜጤሳን ቶኮፊ ኦጌስ ካሜራ ቶኮ ሰባይማ ናኖ ትግራይ ራ አሶሳ ደቀኒ ቱረን ሂደመኒ ቱሩ ቶርበንደር ቤኬሰ ገባስኒ ቱሬ ሆጀቶትኒ ሰባይማ ኩኔን ገጢፈመኒ ሩጀቹን ዋጅሪ ፖሊሲ መጋላ አሶሳ ቤክሴጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
Yo he fanoromo ya caso justo ni copete ne gel camle tekika kudani lama tokiane me sirba khanuri sani khenne abdu bo akoti yamu yamu ni huji hojjetan yo lon bisano ba sani fuje kakka hojjetan farsa
Hotella hotel dufte aya hotel mira valgete vali rade chudte aho tu ori gote gopise ya etate wala kise aho tu kubana farogete aya ora bahuman shobo
አብዱን ገላተ ፈን ራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፈን ሮሞ ጀጋሱ ጅርታን ድሬ ዲሞክራሲ ኮ ስቱዲዮ ፊ ቢሮ የምንት ቢሮ ከፋውቲ ፊ ቢሮ ፓባውፋ ቀበይ ነባ ህዱከ ጅራለ ዘቆምሲ ሁኒ ጀልቡልቲ ጩባ ጀልቀበ ዊጣታለ ተንፉፍ ቀበይኒ መጋላ ሐረሪ ኸይሰት በለሰኒ ቡልቺንስ ሐረሪ ኸይሰ akka abbootiin qabeenya abbootiin qabeenya irraa gubateef yookaan ammoo rabateef bulchiinsi naannoo jedhetti jara wal guuree yaa'utti cuuphaa maqeeffateetiin uummata amantii fi sabaan wal dhabsiisuuf yaale namoota walitti qopheessanitti.
Bulchaa waldaa kiristaanaa ortodoksii qiddisti sillaasee liqa birhaanaat xibabu guyyaa dilbataa gaafa jalbultee ayyaana cuuphaa waan uumame gabaasaa VOA Addis Chokkoliif innaa ibsanitti dargaggoonni waldaa dhaala alaabaalee buusanii kukkutanii gubuutu ture warra alaabaa kukkutanii guban ijoolleen keenya innaa argan poolisitti iyyatan. Poolisoonni dafanii tarkaanfii fudhanne natti fakkaata akka ijoolleen natti manitti yeroo deemnu ijoolleen keenya naannoo Gabreelitti wal ga'anii turan nuti warri keessaa akka gad hin baane yeroo tasgabbeessaa jirrutti aarri mimmaansisu alarraa gara keessaatti darbatame waldaa kiristaanaa Gabreelii keessatti darbatame booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenuuf darbannee nuun jedhan achi booda mari'annee murteessine. Nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatan achiis abbootiin amantii islaamaa baay'ee nu gargaaran ijoollees tasgabbeessan jechuun ibsan boorumtaasaa guyyaa wixataa haala uumame ilaalchisee immoo akkana jedhan liqa biraanaa xibabu.
በመመሪያው መሰረት እኛ ከዘጠኝ አካላትም ያው እየተነጋገርን ከክቡር ፕሬዚዳንቱም እንደዚሁ አንዳንድ መመሪያዎችን ያው ተቀብለን ተገናኝተን ነበር። ጠዋት ከሳቸው ጋር
አቀጀል ፈሚቻት ቃሞ ተነገኛ ወሊን ዱበኔ ከበጀሞ ፕሬዚዳንቲ ወጂኒስ ገነመ ወለርግኔ ቃሞ ተሚላሉ ወሊኒስ ማሪያኔ ቀጀል ፈመፉደኔ ቱሬ አቺ ቦደ ታቦቶ ተፉደኔ ናባኑቲ ደርገጎኒ ዱርሰኒ ገረገረራ ገረገብሬሊቲ ስርባ የሮዴመን አከንደበሬቲሰን አቺ ቦደ ጋዚን ሚማንሲሱ ደርበተሜ ቦደሞ ገረሲፍ ገረና ዳጋን ደርበተሙ ጀልቀበሜ ወንቶተናኖ ጅረን ጨጨብሱን ጀልቀበሜ ገረራን አኑቲ ቢልብለሜ ረኮን ጅረ ዋንጅረሜፍ ኑቲፉደኔ ገረስላሴቲ ቡኔቱሬ ታቦቶ ተዱበ ጅረን ደደብኔ ኤገገልቺኔ ቦዳ ጋረ ጉባዴ ምነ ራያ ተሳወሊኒስ ዱበቹዳን ተዝገበሱ ያለ ወንቶን ሚደመን ፎዳለን ጨጨበን ሄዱቱ ቱሬ ቦደ ጀበኝም ነነገኛቲን ቧበይ ባዬ ዳቦዳ ታቦቶ ተፉኔ ገልችኔ ጀቹዳ ኢጆለ ሚደመን ንጅሩ አከነት ከነኒ ጡሙረ መጀዳን ከነን ቀበኛን ሳኒ መጋላ ርከሰት ጉዳጅ ዘላሚ ደመጀደ መከሳ አትገሞ ስማርት ታወር ጀደሙ አደ ማሪያ እድሪስ መሐመድ የሮጄ ቁምስችን አነ ወሳኒ ትከየቲ ገሞ ሳኒ ኬስ አከቱረኒፊ ወነታ ቱሬ ከጃን አርገንዱበቱ
አክራ ሲገናጊ እስቴ ፓርቲ ቀባ ደሞ ማከኛ ራቲ ሐነማ ብራ ፓፌግራ ሐርላ ከጃኑ ከይሳን ቱሬ የራሰን ኡመኒ ዲሊ ጉርማሬ ታቶ ትከርቲ ጎስካ ያኖ ከጆ ጃሙ ትሸቲ ጉራተቲ አማስ አላባ አማስ ቤቲ ከኢዱራ አርማ ቀብተከ አርማቲ ለያን ቢያቶ ካከታቴ ይመሰኒ ናርኬ ሞመን ደርግ ከጄካ እስከተኒ ትብጡካን ጉማኒ ሄብሌት ተሃሚ ኦልዴ ወለቹራ ሰሊዎ ደዲቲካቲ ለቃፋሩ አዳዳ ደካዴ መንየሮከን ዴማኒቲ ቶሮ መስጊዳ ፈለቀኒ መስጊዳ ከኛራ ገዲቲ በከተለስ ሄዱ ዲስቲካል ሄዱማታኒ የጥራ ወንኒ ተከዋንታ ለማማሉን ተከወኒ አመንታን ላሲታ ወንኒ ጉሩንጁሩ ሀንጉማ በቃ ደርጀይካ ዲሆኒ ወንቀበኒ ይጭ ሰሊዎ ዳክቲ ዲስቲካሊ ኦቶማቲክ ግራኒቲ በከተኒ ካማ ወንኒ ሄዱማታ ጓና አላባሰን ራፉ ደረከላፋቲ ፌደራል ፖሊሲ ተችግራ ራፕሻን ሰለመ ዲጉመሰን ኤገለም ተጉ አላባ ራፉ ደንጀቹ ታናባ ሁካያቲ አስማባ ካዋን ፈይ ቢስካ ማልጃ ጋኒኒ ኢራ አላብመራ ኩደልችንታን ለምን ኢታን ተቀይስ ለምን ተጀኒ ትንጅሮ እገዲቦ ዳማስ ለምን ሄዱ ደቆቱ ወድቀበኒ ወሊ ማረከት ወሲ አላባ ኡመታማስ ኡፈቲ ድል ግርማዌ ተከወሊ ትሰየክ አብደኩማ መስጊዳ ዘንደቀን ደናኒ ለከፈን ራበኩባ ለሴታ ሰንቲ ቢቺ ሰነቹ ማየቲዳ ገደቢያኒ ቲ ኩመተኮት ረክሻ ተፈገደኒ ሀንዲ ከየስ ከጤትማ ሙርኒ ሄግ ተፋማ ተኦሊ ኸጂሩ ሰን ተከፈውቲ ቴ መከላከ አፊ ፌደራልዲ ኡከየቲዳ ደጋ ሐርዌ ገለስ ገዲ ተመራ ማካሬ ኸጀሪ ቢቴቺ ገሲቦ ዳናማ አንተቆ ዳውቲ ከይታዋኒ ዝሩዘ ተሚ ማርከሳን እንትሁንዳው አጋ ደርበቹ የገለን ኸራኸኛ ያጀቱዳ ኦንኔን ምማ በቃ ወጀው ሆር ጋላ በቃዋን ሀደቲ ተከጀቹ ትረጀቹዳ አጋ ደሞ ሳኒ ዘቹራ ፖሊስ ሌባ ጃን አከሲቲ በቃ ጆሃር ሌባ ወቻ ኦልዴን ከ አንኸኤቲ ቢልዲላ ነገኛ ረብዲሌ አንዲ ቡቲ ያሲ ሰዳቴ ዋካ ነዮ ሃን ዋን ተከኑራ ጎዳ አተው መኒ ቦታ ትይረክንም ለመለተው ፌደራል ኃይል ሲና ፍርዳን መና ጎዳ ኡማን ጂኡ መነከን ጀቤ ከኒ ጎዳ ኡማን እትጅሩ በኡማን አንታው ጅሩ ትበቃ ሄራመሌ በካኒ አንታው ዳዊት ማን ዋንን ዶ ኦብይ ካንቀብኝ ከየበጣ ጂኡት ሲኮኪ ጂኡት ትድርጅም ጎረኔ አነቹ መከይታን ጂኡት ጂኡት ራኡል ደሄ ስኪን ዳበቴን ቀረጽ ኩሬ ዘቹዳን ተረፍ ጀሞረፍ መከላከያ ፌደራል ዲዲው እንሳኒ ወድ ወልቂ ጠየቱን ደንብ ተበቃ የሁን አጋመኑ ለለ
ቀበኛ ሳኒ ከተይ ገሞ ስማርት ታወር ጀደሙ ከሳ ማነኒ ዋጅራለን አበቶ ተደዳ ከጅረን ዱበተን አደማሪያን
ዋጅረ ካፋ ወጅራ እንዲ ወጅራ ፓባ ወጅራ ኦኤምኒ ጅራ ኮአፒቲቲ ጅራ ሴፓርቲ ጅራ ሞተር ሳይክል መሸጫ ጅራ mana hujjo aadaa Oromoo jira. Gamoo giddu gala isaa waan ta'eef achirratti waan hedduu jira. Mana rifeensaa jira. Piroomooshin sanii jira. Waan adda addaati.
Yeroo gamoo isaaniif qabeenyaalee naannoo sana jiran irratti aleellaan akkanaa raawwatamu humni mootummaa gahaa ta'e utuu naannoo sana dhaabbataa jiru tarkaanfii fudhachuu dhiise jechuudhaan gadda isaaniillee dubbatanii jiru.
Waan kakkallee namni dhaabbisee jiru kan qabudha waan fedhan booda boodarra gaaza harkaa qabaatan gaaza kan isiif wal dhoolchan meeshaa garii dhaabbatan garii immoo isaanii dhoorke isiif wal dhoolchan bakka boodarra sirrii sadii isaanii.
Gamoo isaanis ta'e qabeenyaalee dhaabbatoota biroo gamoo sana keessa jiran irra miidhagee adda baafachuuf ammallee akka hin dandeenye kan dubbatan Adde Maariyaa Idris Mohaammed gamoon sun humna mootummaatiin cufame qorannoon akka irratti geggeessamaa jirudha kan isaan dubbatan. Kanneen waajjirri isaanii gamoo sana keessa tureef miidhaan irra ga'e keessaa tokko Koongireesa Federaalaa Oromooti. Dura ta'an KFO'f pirezidaantii Madrak Piroofeesar Mararaa Guddinaa waa'ee jeeqama sanaaf miidhaa dhaqqabe ilaalcha qaban akkanatti ibsan.
Miyaadha naagaletti yeroo darbee Harar lachuu Harar baas Harar lixaas namni miiliyoona ol istaadiyoonii magaala Hararitti galma calangoo jedhame kamo baay'ee kan nyaattutti achitti yeroo iddoo jedhanitti dadaritti. Hirnaatti galamsootti baddeessaatti mi'eessootti iddoo baay'eetti namni iddoo tokko tokkotti karaa gubbaa dhaabbatee iddoo tokkotti immoo walga'ii gurguddaa 200,000-300,000 ta'uyyuu ture Dirreedawaa magaalaa Dirreedawaas walga'ii guddaa jedhamtu ture. Egaa amma sanaa galaanni sun garagalee nagaan tokko hin darbatamne namni walitti bu'ee hin jiru karaa koo amman argatte chukooti. Ijoolleen Dirreedawaa fa'aa magaalaa keessaa deemtee sirbaa turte nagaadhumaan erga nuti walga'iyyuu finnee iddoo nuti qubanne sana fa'aa naanna'anii Dirreedawaa raasoo hoteelii jedhu sirbaa turanii. Egaa galaanna sunii iddoo tokko warra tokko tokko naasisee sanatti fakkaata warra siyaasa achitti hojjechaa jiru mootummaa qabee dabballee mootummaa qabee waan naasise fakkaata. Egaa kanaa waajjirri keenya. Waan tuqamuuf hin jiru nuti amantee keessa galle amantee kiristaanaa amantee islaamaa jennee gartokko hin gorru nuti sabni keenya akkuma sabaatti ijaaraa jirra sabni akka walitti bootoon taane sabni tokkummaa isaa eeggate jijjiirama kan akka galmaan ga'u akka sirni dimokiraasii dhugaa sirni federaalizimii dhugaa biyya kanatti dagaaguu akka danda'u waan akkasiiti kan dubbachaa turre. Ammeenya warra kaanis ammas baay'ee intiniin taane akka mormituu tokkotti waan tokko tokko kaafnusi. Sagantaanuma keenya amma dandeenye saba keenyatti simaa turre.
Kawaajirri isaa gamoo sana keessa tureef miidhaan irra ga'ee jedhame dhaabbata Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa daayirektar Olaanaan dhaabbatichaa obbo Girmaa Guutamaa gama isaaniitiin rakkoo uumame sana akkanatti ilaalan.
Inni kun dhimma amantaadhaan walitti qabatu miti dhugaa yoo dubbanne dhimma amantaatillee miti dhimma hawaasummaallee miti inni kun dhimma siyaasaati. Inni siyaasa kun maali? Baandiraa yookaan alaabaa. Durii ka impiraaroota kaasota durii kaanis haja yoonaa bataskaanota Itoophiyaa kan keessa ciisa. Bataskaanii kun addunyaa kanarratti haal hin beekamne tokkoon alaabaa biyyattiitiin balbala ofii girgiddaa ofii wantoota akkasiin faayu agarte. Alaabaa ammoo hiikaan isaas iyyuu simboolii poolitikaa jedhamiin mana amantaa keessatti. Akka inni agartee bakka cufa calaqqabu akkas godhanii kun haga yoonaa asii gahanii kun ammoo seenaa ofii qabaa bikoos Itoophiyaa biyya kiristaanaa uumuuf yaadaa ture mootatti akka Atsee Hayilasillaasee Atsee Minilik warri kunkunetu. So yaadni sun haga yoonaa siyaasa keessaallee hanga tokko qulqullaa'ellee tarsii keessatti hafee jira. Tarsii fi mootummaan ammoo tokko turan taarika keessatti jechuudha. Amma warri Oromoo beektotti luba Oromoo maal gaafatti alaabaan mallattoo poolitikaa alaabaan biyya tokko mallattoo poolitikaa biyya sanii mallattoo amantiitii miti mallattoo amantii keenyaa masqala qofaan jeequmsi amma sababiisaa kan jechuudha.
hokkara magala hararitti dilbataaf wixata kayefi midhaalee dhaqqaban ilaalchise mootummaa naannoo hararirraa itti gaafatamaa biiroo nageenya naannicha obbo Naasir Yuuyyaa bilbilaan dubbiseen ture. Ittiin ka'insa walitti bu'insichaa naaf ibsuun jalqaban.
Gaariidha. Wanni kun kan ayyaana suphaa sababeeffachuudhaan uummanni amantii kiristaanaadhaa ayyaana kana ni kabaju. Ayyaana kana kabajuudhaaf akkabaabii miidheessu. Kana akkabaabii kan miidheessaa jiru ayyaanaan kan waliin qabanne baanduraa amantii kana bikka hin buune. Waan dur barateen alatti bikka hundatti waan uummata kakaasaa waan seeriin hayyamne magaalaa keessa godhuudhaan amantii birattis gaarii kana godhuudhaan katabatanii kun hin barbaachisu hiikamuu qaba. Yommuu jiran namoonni biraa faajaa jennisee namoota kanarratti tarkaanfii fudhatee amantii kana dahoo godhatee uummata lamee walii buusuudhaaf amantii walii buusuudhaaf shira gochame.
Yeroo baay'ee gurmuu akkas barbaadan jedhama. Waan agammaatti waan adda baafattan jira. Gurmuu akkamiiti kan kana godhu?
Kun waan seeraan gurmaa'ee miti. Wanni kun uummata lameenii miti. Uummata kiristaanaa kan musliimaa gidduudhaa miti. Uummata walii buusuudhaaf deemuuf ergamu. Warreewwan kana kan uffata adda addaa uffatee adda addatti bandiraa seeraa kan ture seeran qaban. Budunii kashlabbeedha jechuudha. Kashlabboota kan walii qabame waan kana jeeqaa ture. Ergamtoota warra sirna kana cabsuudhaaf uummata walii buusuudhaaf harar akka hararitti dirree waraanaa godhuudhaaf deemamani qaama seera qabu miti.
Maqaan isaanii beekamaa obbo Naasir?
Maqaa seeraan qaban maqaa mandara keessaati kana kashlabboota maqaa jaanoo jee afaan ugaas malee kashlabboota ergamtoota qaama biraatiin qaama warra badiitiif warra biyya kana jeequudhaaf uummata walitti buusuudhaaf Itoophiyaa dirree waraanaa godhuudhaaf keessaa fu amantiidhaan walitti buusanii biyya burjaa jeessuudhaaf karaa qaxxaamuraatiin aangoo barbaadaaf kan deemu kan faayidaa adda addaa dhaban qaamonni faayidoota adda addaa dhaban maallaqaan warra jaare malee warra seera qabeessaa.
Maqaan inni ganda keessaa isaan jedhanoo maal maal kan jedhamu maqaan isaan qaban?
Suuraa Minilik baandiraa kanarratti asattamsiisu waan kana kan mul'ate qaama seera qabuu miti qaama waan dur hawwuudhaaf qaama jaarame qaama ergamtoota.
Qabeenyaan caccabe yookaan miidhame maallaqaan agam akka ta'e amma waajirri keessan waan qorate bira ga'e jira. Maallaqaan ammamitti tilmaamama gamoo Smart Tower jedhamu isa kacaccabes ta'e qabeenyaan ka biraa kacaccabe.
Sibiidha gamoon Smart Tower kan jedhamus daawwitii irratti fi balaan irra jiree jira. Qabeenya konkolaataa fi motorsaayikila naannoo san jirurrattis balaan ga'ee jira. Akkasuma naannoo sanitti kan argamu. Hoteelota adda addaa irrattis balaan gahee jira. Qabeenyi jiraatillee kan namoonni gahee jira. Qabeenyi kanarratti balaan gahuun herriigaan kanatti shalagama jennee yeroodhaaf harkaan qabu. Qabeenyi guddaa irratti kan rakkoon gahee jennee kan laala.
Maaliif kan isaan gamoo Smart Tower jedhamu san irratti fuuleffatan? Iddoo kaan irraa maaltu adda godhee Smart Tower irratti fuuleffatan?
Qaamni kun miyyee du'aa amantii walii buusuuf yaalii jedhee amantiidhaan. Galma isaa gahuu dhabnaan tooftaa jijjiirrachuudhaan gara siyaasatti jijjiiree gamoo kanarra waajjira kaafaa'oo jiraa miidiyaa OMN jiraa. Kanaafuu waan kana tuqee waajjirri siyaasaa tuqame jechuun mootummaa fi uummatni dhaaba san walii buusaa. Kan miidiyaan san tuqame jechuun uummataa fi mootummaa walii buusaa. Naannoo sanis waan jiraa irratti xiyyeeffataniiti. Jarri kun waa'ee amantii kan taane waa'ee siyaasaa akka ta'e. Gareen kashlaboon kun waan kanarratti dhiyeeffattee waan shira diinaatiin xaxamee yaadatame kan goote.
Obbo Naasir Yuuyyaatii fi keessummoota inni cufaa iyyuu galateeffannaa namoonni galateeffannaa waan ammaaf amma boriitti dachaan. Ayyalam hornaat voanews.com irratti imalee teessaa nu ergaa gama kanneen ammoo feesbuukii kennarrallee marsaa intarneetii teennaa fi waan gargararraa qophiteenna caqasaa tanaayil saati irratti sanii dhiyeessinullee guyyaa boqonnaa lamaan waan turbaan kan keessa hojjennu faana waan ammoo yoo irraa hojjanne sanii deebina taardhatanuma nagaa keessa nu bula ansoraa lafeeti tamaan tan ittaaneetiin immoo sagantaa faana maaraati.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ¶¶